Hivi unajua, umewahi kujiuliza kwa nini, licha ya kuweka zile nadhiri nzito za mwaka mpya?
Zile za kuacha tabia fulani mbaya,
Ndiyo, zile zile. Unakuta unajikuta unarudia makosa yale yale ifikapo mwezi wa pili au wa tatu hivi.
Ni kweli, inakatisha tamaa sana.
Kabisa. Sasa, je, tatizo ni kwamba huna juhudi za kutosha? Au labda unatumia nguvu zako vibaya ukijaribu kubadilika?
Hilo ni swali zuri sana la kujiuliza.
Leo katika uchambuzi huu wa kina, tunazamia kwenye hili swali gumu la mabadiliko ya kweli ya tabia. Yaani tunataka kuelewa ule uhusiano tatanishi kati ya juhudi zako binafsi na nguvu ya Mungu katika ukuaji wako wa kiroho na kimaadili.
Mada nzito lakini muhimu sana.
Sawa, hebu tuichambue hii. Kwa wewe unayesikiliza sasa hivi na ambaye unatafuta njia ya kubadilika bila kujikuta unachoka kisaikolojia paka unakata tamaa,
au kwa upande mwingine kuwa mvivu kabisa kiroho,
hapo sasa basi huu ndio mjadala wako. Chanzo chetu kikuu leo ni uchambuzi wa maandiko ya kale kutoka kitabu cha Wafilipi sura ya pili kuanzia mstari wa 12 hadi 18.
Sehemu hii ina mada nzuri sana, inayosema fanyeni kazi wokovu wenu.
Ndiyo, na dhamira yetu leo ni kuchukua haya maandiko yaliyoandikwa, unajua, maelfu ya miaka iliyopita na kuona jinsi yanavyogusa moja kwa moja maisha yako ya kila siku leo.
Na ili kuweka msingi imara wa kile tunachokijadili, lazima turudi nyuma kidogo. Yaani tutazame muktadha wa haya maandiko, kwa sababu mistari hii haisimami peke yake.
Kweli kabisa. Kuna kitu kilichotangulia.
Ndiyo, inafuatia moja kwa moja sehemu inayojulikana sana kama wimbo wa Kristo. Hii inapatikana katika mistari ya 5 hadi 11 ya sura hiyo hiyo ya pili.
Aise, wimbo wa Kristo. Hapo ndipo panapoeleza jinsi Kristo alivyoacha utukufu wake, au sio?
Kabisa. Katika hiyo sehemu iliyotangulia, tunaelezwa jinsi Kristo alivyoacha utukufu wake wote, akachukua namna ya mtumwa, na zaidi ya hayo alitii kwa kiwango cha juu kabisa hadi kukubali kifo.
Utii mkuu sana.
Kwa hivyo, sasa huu mjadala wetu wa leo kuhusu wewe kufanyia kazi wokovu wako sio tu orodha ya sheria mpya za kufuata.
Yaani sio mambo ya kufanya na kutokufanya tu.
Hapana. Badala yake ni mwitikio wa moja kwa moja kwa kile ambacho Kristo alikifanya. Tunajadili jinsi utii huo mkuu unavyopaswa kujitokeza katika maisha yako ya kawaida.
Kwa hiyo msikilizaji wetu asione kama ni mzigo mpya.
Ndiyo, sio swala la kukariri theolojia, bali ni swala la kuishi kwa vitendo, kulingana na ule mfano mkuu uliowekwa.
Lakini unajua, hebu tuangalie jinsi amri hii inavyotolewa. Kwa sababu hapa ndipo mimi napoanza kupata maswali binafsi.
Maswali gani hayo?
Baada ya ule utangulizi wa utii wa Kristo, andiko linaingia moja kwa moja kwenye amri nzito. Yaani Paulo anasema, fanyeni kazi wokovu wenu kwa hofu na kutetemeka.
Ndiyo, maneno mazito kweli.
Kabla hata sijauliza kuhusu hiyo hofu, uchambuzi unaonyeshwa kuwa Paulo alikuwa anawaambia hawa watu kwamba utii wao haupaswi kutegemea uwepo wake.
Kwamba wasimtii Mungu kwa sababu tu kiongozi wao yupo anawatazama.
Hapo sasa. Utii wao unapaswa kuwa wa moja kwa moja kwa Mungu, iwe kiongozi yupo au hayupo. Lakini sasa turudi kwenye haya maneno, hofu na kutetemeka.
Hapa watu wengi hukwama.
Kwa kweli, inasikika kama bosi anayetoka ofisini na kuambia wafanyakazi wake, fanyeni kazi kwa bidii mpaka nitakaporudi, na msipofanya hivyo mtafukuzwa kazi mara moja.
Picha ya kutisha sana.
Sana. Je, hii ina maana Mungu ni bosi wa kutisha anayesubiri ufanye kosa dogo tu akuangamize? Kwa mtu anayesikiliza sasa hivi, picha hii ya woga inawezaje kuendana na upendo wa Mungu ambao mara nyingi unasisitizwa?
Ni mtazamo unaoeleweka, lakini unatokana na jinsi ulimwengu wetu wa kisasa unavyotafsiri neno hofu.
Yaani tunatafsiri tofauti na asili yake.
Ndiyo. Katika muktadha wa maandiko haya, hofu na kutetemeka sio ule uoga wa kisaikolojia wa kuadhibiwa kikatili au kupigwa mijeledi. Sio uoga wa mfanyakazi kwa bosi mnyanyasaji.
Basi ni nini hasa?
Ikiwa tutachambua kwa kina, dhana hii inabeba uzito wa mambo matatu ya msingi sana. Kwanza, ni ule utambuzi wa utakatifu na ukuu wa Mungu unaostaajabisha.
Unaweza kutoa mfano ili msikilizaji aelewe vizuri?
Fikiria umesimama pembeni mwa bahari kubwa yenye mawimbi makali, au ukingoni mwa bonde refu sana. Unahisi kustaajabu na aina fulani ya kutetemeka kwa sababu ya ukuu wa kile unachokitazama.
I say, sio kwa sababu bahari inakuchukia na inataka kukuua.
Kweli kabisa. Ni heshima ya kina. Pili, hii hofu inatokana na uhalisi ya kwamba, unajua, siku moja, kila mmoja wetu atasimama mbele ya huyu Mungu mtakatifu kutoa hesabu ya maisha yake.
Na hilo sio jambo la kulichukulia kijujuu, eh?
Hapana, ni jambo zito. Na jambo la tatu ambalo kwa kweli watu wengi hulisahau katika ulimwengu wa kisasa, ni ukweli kwamba maisha ya kiroho yana adui.
Vita vya kiroho.
Ndio. Kuna nguvu zinazolenga kukuangamiza kiroho kwa gharama yoyote ile. Kwa hiyo, hofu na kutetemeka ni tahadhari ya kutochukulia maisha yako ya kiroho kama mchezo wa kitoto.
I say, nimekuelewa. Ni umakini mkubwa unaotokana na kujua uzito wa mambo yanayoendelea.
Hasa. Ni umakini na utimamu.
Kwa hiyo ni umakini unaotokana na heshima ya kina na sio uonga wa kupooza unaokufanya ujifiche. Hili linaleta maana zaidi.
Ndiyo, na ndio maana Paulo anasema fanyieni kazi.
Kimsingi unachosema ni kwamba tunapaswa kuonyesha kwa nje, kwa matendo yetu, kile ambacho Mungu tayari amekiweka ndani yetu kwa njia ya wokovu.
Sahihi kabisa.
Ni kama kwa kuwa umeokolewa kutoka kwenye adhabu ya dhambi, sasa unapaswa kuweka juhudi kuonyesha matunda ya ule uhuru katika maisha yako ya kila siku.
Ndiyo, huo ndio wajibu wetu.
Lakini unajua nini? Hii inatuleta kwenye kitendawili kingine kikubwa sana.
Kitendawili kipi tena?
Ikiwa tunapaswa kufanyia kazi huo wokovu kwa umakini wote huo, swali la msingi kwa yeyote anayesikiliza sasa hivi ni hili. Tunapata wapi nguvu ya kufanya hivi?
Hapo sasa, swali zuri.
Je, tunatumia nguvu zetu wenyewe mpaka tufikie hatua ya kuchoka kabisa? Kwa sababu nina uhakika watu wengi wamejaribu kuwa wema kwa nguvu zao zote na mwisho wakaambulia kuchoka tu, kisaikolojia.
Hilo ndilo tatizo kuu ambalo watu wengi wanakumbana nalo. Na andiko hili linaendelea kutoa jibu moja kwa moja katika mstari wa 13.
Ule unaosema, Mungu ndiye atendaye kazi ndani yenu.
Ndiyo, baada ya kusema fanyeni kazi, andiko linasema kwa sababu Mungu ndiye atendaye kazi ndani yenu, kuapa kutaka na kutenda kwa ajili ya mapenzi yake mema.
Kutaka na kutenda, yani anabadilisha mpaka nia.
Kabisa. Na huu ni muunganiko wa kina sana na ahadi za Agano la Kale, hasa kile kitabu cha Ezekieli, sura ya 36, kuanzia mstari wa 26.
Hiyo ni ile ahadi ya moyo mpya, au sio?
Sahihi. Katika ahadi ile ya kale, Mungu alisema atawapa watu moyo mpya na kuweka roho wake ndani yao, ambaye atawafanya waendene katika sheria zake.
Kwa maneno mengine, Mungu hatoi tu sheria, kisha anakuacha upambane nazo peke yako mtaani.
Hakuna. Anatoa sheria na anatoa uwezo wa kuzitii hizo sheria. Sasa, katika mapambano haya ya kujaribu kutii, wanadamu mara nyingi huangukia katika makosa mawili makuu.
Makosa gani hayo? Ebu tuyaweke wazi msikilizaji wetu waone kama anafanya mojawapo.
Kosa la kwanza ni ile dhana ya kujiweka kando na kumwachia Mungu afanye kila kitu.
Aha, ule uvivu wa kiroho.
Ndiyo, hapa mtu anakuwa mvivu kiroho. Hasomi, haombi, hafanyi chochote, anasubiri tu muujiza utokee na kumbadilisha tabia akiwa amelala kitandani.
Inaumiza kwa sababu watu wengi wanadhani hivyo ndivyo inavyofanya kazi. Na kosa la pili?
Kosa la pili ni lile la kutumia nguvu nyingi binafsi kupita kiasi. Hapa mtu anajiwekea sheria kali, anapambana kwa nguvu zake zote za kimwili kujaribu kuwa mtakatifu.
Na matokeo yake ni nini hapo?
Hatimaye anaishia kwenye unafiki na kuchoka kisaikolojia, kwa sababu nguvu za mwanadamu zina ukomo. Maandiko haya yanavunja pande zote.
Unajua, hebu tuweke hii katika picha ambayo wewe unaisikiliza unaweza kuielewa mara moja. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana.
Nipe hiyo picha.
Fikiria maisha haya ya kiroho, sio kama gari linalojiendesha lenyewe. Kwenye gari kama hilo, wewe unakaa tu siti ya nyuma, unafumba macho na kusubiri ufike unakokwenda bila kugusa usukani.
Hiyo sasa ni ile dhana ya mvivu anayemwachia Mungu afanye kila kitu.
Kweli kabisa. Lakini pia maisha ya kiroho sio kama baisikeli ya kawaida, ambapo unalazimika kutumia nguvu zako zote kupiga pedeli wakati unapanda mlima mkali,
ambapo unapiga mpaka misuli na kuuma na unaishiwa pumzi, eh?
Ndiyo. Huko ni kutegemea nguvu zako mwenyewe. Badala yake, msikilizaji wetu, fikiria maisha ya kiroho kama baisikeli ya umeme, yani e-bike.
I say, mfano mzuri sana huu.
Ili baisikeli ya umeme isonge mbele, lazima wewe mwenyewe upige pedeli. Hiyo ni juhudi yako. Kupitia maombi, kusoma neno na kushiriki na wengine, ujakaa tu.
Ndiyo, lazima ufanye kitu.
Lakini unapopiga pedeli tu, ile injili ya umeme inawaka na kukupa nguvu ya ziada inayosukuma baisikeli kwa kasi sana na kwa urahisi kwenye ule mlima.
Umeona, eh? Wewe unapiga pedeli, lakini nguvu hasa inayokusogeza mbele inatoka kwa injili.
Hivyo ndivyo nguvu ya Mungu inavyofanya kazi ndani yetu.
Kabisa. Na unapotumia hizo nyenzo, unajua, kama maombi na ushirika, huweki juhudi ili kumlazimisha Mungu akupende au ili kujilipa wokovu wako.
Hapana, huwezi kumnunua Mungu.
Badala yake, unaweka mazingira sahihi ya kupokea hiyo nguvu ya injili uliyoisema. Ni kushirikiana na neema.
Hili linatia moyo sana.
Sana, lakini hapa kuna neno la faraja la kina sana ambalo linaibuka kutoka kwenye uchambuzi wa andiko hili. Paulo anasema Mungu anatoa kutaka na kutenda.
Hapo kwenye kutaka.
Ndiyo. Hii ina maana, ikiwa wewe unayesikiliza unajisikia ndani yako kwamba huna hata chembe ya hamu ya kutii, yaani ikiwa unapenda dhambi yako au udhaifu wako fulani kuliko kufuata njia sahihi,
haimaanishi umefika mwisho, au sio?
Haimaanishi kabisa. Unaweza kuanzia hapo hapo. Unaweza kwenda kwa Mungu na kumwomba abadilishe matamanio ya moyo wako.
Wow.
Ni halali kabisa kusali na kusema, Mungu, mimi sitaki kabisa kufanya hili jambo jema, lakini nakuomba ubadilishe nia yangu. Nipe huko kutaka.
Hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu linaondoa ule mzigo wa kujifanya unataka wakati kiuhalisia hutaki.
Kweli, huu ni ukweli mkuu. Mungu anafanya kazi kwenye kiwango cha ndani kabisa cha nia na hisia zetu, sio tu kwenye matendo yetu ya nje.
Lakini subiri kwanza, hapa lazima nipinge kidogo ili tuwe na uhakika kwamba hili linafanya kazi kiuhalisia.
Haya, leta pingamizi.
Nakubaliana na wazo la baisikeli ya umeme na kuomba kubadilishwa nia kwa mambo ya kawaida ya kila siku. Unajua, yale matatizo madogo madogo.
Mm-hmm.
Lakini vipi kwa msikilizaji wetu ambaye anapambana na uraibu mzito sana au tabia sugu iliyokita mizizi kwa miaka 20? Tuseme mtu mwenye hasira kali inayoharibu mahusiano yake yote mara kwa mara.
Hiyo ni hali nzito.
Je, huu mfano wa kupiga pedeli kidogo tu bado unafanya kazi? Au kwenye hali nzito kama hizo inabidi Mungu ashuke na kubeba baisikeli nzima peke yake? Inawezekana kweli kubadili tamaa iliyojengeka kwa miongo kadhaa kwa njia hii?
Hilo ni pingamizi lenye mashiko sana. Ukiwa na uraibu au tabia sugu ya miaka 20, mfano wa baisikeli unaweza kuonekana kuwa mwepesi mno.
Ndiyo, kwa sababu mlima ni mkali sana.
Lakini kiini cha hoja kinabaki pale pale, kwa sababu hatuzungumzii nguvu ya kawaida. Tunazungumzia nguvu ya muumba wa ulimwengu kufanya kazi ndani ya nafsi ya mtu.
I see. Hiyo inaeleweka.
Katika tabia sugu, ile pedeli unayopiga inaweza kuwa nzito sana mwanzoni. Inaweza kumaanisha kutafuta msaada wa ushauri na saha, kuungama udhaifu huo kwa mtu mwingine anayeaminika,
na labda kujitenga kwa nguvu na mazingira yanayosababishwa huo uraibu, eh?
Ndiyo, na hiyo yote ni juhudi ya kibinadamu inayoambatana na maumivu makali sana. Lakini tofauti kati ya mtu anayefanya hivyo kwa nguvu zake mwenyewe na yule anayetegemea nguvu ya Mungu.
Tofauti ni ipi sasa?
Ni kwamba huyu wa pili anategemea ule uwezo mkuu unaoshusha neema kuendeleza mabadiliko hayo. Sio kwamba Mungu atabeba baisikeli na kukuondolea mapambano mara moja kimuujiza. Mapambano yatakuwepo.
Sawa.
Lakini kila unapochukua hatua dhaifu ya kutaka kubadilika, unakutana na nguvu isiyo yako inayokuhimili usianguke. Kubadili nia ni mchakato. Wakati mwingine ni mchakato wa maumivu, lakini nguvu inayowezesha huo mchakato inaendelea kuwa ya kiungu.
Umeeleza hilo vizuri sana. Sio kwamba maumivu ya mapambano yataondoka, bali kuna nguvu ya kuhimili maumivu hayo kuelekea kwenye uhuru.
Kabisa. Hiyo ndiyo injini sasa.
Sasa ikiwa tuna hii injini ya nguvu ndani yetu inayoongoza nia na matendo yetu, matokeo yake kwa nje yanapaswa kuonekanaje mbele ya jamii?
Hapa andiko linachukua mwelekeo unaoshangaza kidogo.
Kweli kabisa. Baada ya kuzungumzia nguvu zote hizo za kiungu zinazotenda kazi ndani yetu, Paulo anatoa onyo ambalo linaweza kuonekana dogo sana. Anasema, acheni kunungunika na kubishana.
Jambo linaonekana la kawaida sana.
Ndiyo. Kwa nini kunungunika? Kati ya dhambi zote kubwa zinazotajwa kwenye vitabu mbalimbali, unajua, kama mauaji, uzinzi, wizi, chuki, kwa nini Paulo achukue dhambi inayoonekana kuwa ya kawaida kama kunungunika au kulalamika?
Inaonekana ni jambo dogo mpaka unapoanza kuchimba mizizi yake ya kihistoria na kisaikolojia. Tukihusisha hili na picha kamili, Paulo hachagui maneno haya kwa kubahatisha.
Kwani lina historia gani hili neno?
Neno kunungunika lina historia nzito na nyeusi sana kwa wale waliokuwa wanasoma barua hii wakati huo. Hili neno ni muhtasara wa anguko kuu la Waisraeli walipokuwa jangwani.
I say, lile kundi lililotolewa Misri?
Ndiyo. Kumbuka, Mungu aliwatoa utumwani Misri kwa miujiza mikubwa. Alipasua bahari, akawaokoa na maadui. Lakini, walipofika jangwani, walifanya nini?
Walilalamika muda wote.
Walitumia muda wao mwingi kunungunika. Walilalamikia ukosefu wa maji, walilalamikia aina ya chakula walichokuwa wakipata, waliwalalamikia viongozi wao, yani Musa na Haruni.
Ni kama walisahau miujiza yote waliofanyiwa.
Kisaikolojia, kunungunika kwao hakukuwa tu kulalamika kuhusu kiu au njaa. Ilikuwa ni shutuma dhidi ya tabia ya Mungu. Walikuwa wanasema, Mungu, wewe si mwema vya kutosha, hujui unachokifanya, na unataka kutuua.
Wow, hili ni zito sasa. Sio tu kulalamika kuhusu joto la jangwani.
Hapana, kunungunika ni kutokuwa na imani na uwema wa Mungu na uwezo wake wa kutawala maisha yako. Ni kumuita Mungu muongo na mkatili.
Inatisha ukiangalia kwa mtazamo huo.
Ndiyo maana Paulo anavuta rejea kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 32, ambacho kinajulikana kama Wimbo wa Musa.
Na nini kinatokea kwenye huo wimbo?
Katika huo wimbo, Waisraeli wanapewa jina baya sana. Wanaitwa kizazi kilichopotoka na chenye hila kwa sababu tu ya haya manunguniko yao. Walipoteza hadhi yao inayoonekana ya kuwa watoto wa Mungu mbele ya mataifa mengine.
Kwa sababu waliishi kama watu wasio na Mungu anayewajali.
Sahili kabisa.
Kwa msikilizaji wetu, pindi unapofungua kinywa chako kunungunika kuhusu foleni barabarani, au kuhusu bosi wako kazini, au kuhusu hali ngumu ya kiuchumi, kwa asili unatangaza ukosefu wako wa imani kwamba Mungu yuko kwenye uongozi.
Ndiyo maana yake hasa.
Hili ni jambo zito sana kwako wewe unayesikiliza. Paulo anasema kwa sababu ya kile ambacho Kristo amekifanya na kwa sababu mna nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yenu, ninyi mnayo fursa ya kuwa kile ambacho Waisraeli walishindwa kuwa jangwani.
Yaani wawe watoto wa Mungu wasio na lawama.
Ndiyo, katikati ya ulimwengu huu uliopotoka. Unapokuwa mtu wa kubishana kila wakati au unapokuwa na zoea la kulalamika na kunungunikia kila hali unayokutana nayo, unaficha utambulisho wako.
Unaficha kabisa.
Inafanya iwe vigumu kwa ulimwengu kuona tofauti yako, kwa sababu unakuwa na wasiwasi na kutoridhika sawa tu na wale ambao hawana tumaini lolote. Unazima nuru yako.
Umetumia neno zuri sana hapo, nuru. Na hilo linatupeleka moja kwa moja kwenye kile ambacho Paulo anakitaja kama matokeo chanya ya kuacha kunungunika.
Kwamba tutang'aa kama nyota, au sio?
Ndiyo, anasema mkifanya hivyo, mtang'aa kama mianga au kama nyota katika ulimwengu huu wenye giza. Hapa uchambuzi unaonyesha kuwa Paulo alikuwa anachota hekima kutoka kwenye picha mbili kuu za Agano la Kale.
Picha zipi hizo?
Picha ya kwanza inatoka kwenye kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 3, ambapo inaelezwa kuwa wale walio na hekima watang'aa kama nyota milele na milele baada ya ufufuo.
Sawa, na ya pili?
Picha ya pili inaweza kuwa inatoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 49, ambapo Israeli waliambiwa wawe nuru kwa mataifa mengine ili kuleta wokovu mpaka miisho ya dunia.
Vyovyote iwapo, ujumbe uko wazi.
Uko wazi sana. Lengo la Paulo ni kuonyesha kuwa wajibu wa muamini ni kusimama tofauti. Jinsi gani? Kwa kufanya kile anachokiita kulishika sana, au katika tafsiri nyingine, kulishikilia mbele neno la uzima.
Kulishikilia mbele neno la uzima. Hili ni wazo zuri sana.
Ndiyo. unashikilia mbele ukweli wa injili kama mwenge unaoangaza njia katika gizo, ukiwa unatazamia siku ya Kristo. Kusudi la kutonungunika ni ili uweze kung'aa vya kutosha kuonyesha wengine njia.
Lakini unajua, baada ya kueleza uzito wote huu wa kufanyia kazi wokovu na kuacha kunungunuka, Paulo anamaliza sehemu hii na lugha ya kushangaza sana kuhusu sadaka.
Kile kipande cha sadaka ya kinywaji.
Ndiyo, anasema hata kama akimiminwa kama sadaka ya kinywaji juu ya sadaka ya imani yao, yeye bado anafurahi. Hebu tuichambue hii kwa msikilizaji wetu, kwa sababu ni dhana ngeni sana leo.
Sana, watu wengi hawajui maana yake.
Katika tamaduni za kale za Wayahudi na hata za Wagiriki, mambo yalikuwa hivi. Kulikuwa na sadaka kuu, kwa mfano kondoo anayechinjwa na kuchomwa moto juu ya madhabahu. Lakini kama nyongeza ya mwisho katika ibada hiyo, kuhani alikuwa akimimina kinywaji, kwa mfano mvinyo, juu ya yule mnyama anayeungua.
Ikiwa kama nyongeza tu.
Unageuka mvuke mara moja kwa sababu ya joto kali. Na huo ulikuwa mwisho wa sadaka hiyo. Picha ambayo Paulo anaijenga hapa ni ya unyenyekevu uliokithiri.
Anamaanisha nini hasa kwa msikilizaji wetu?
Anawaambia watu wa Filipi hivi, imani yenu na utumishi wenu nyinyi kwa Mungu ndio ile sadaka kuu inayoangaliwa na Mungu. Maisha yangu mimi ni sawa tu na ule mvinyo unaomiminwa kama nyongeza juu ya sadaka yenu kuu.
Yaani anajishusha kabisa.
Anajishusha na kuwa nyongeza tu kwenye imani ya wengine. Na anasema anapata furaha kubwa sana kufanya hivyo. Hii ni tofauti kabisa na ubinafsi wa dunia yetu leo.
Ni mtazamo wa mapinduzi kabisa kuhusu maisha na furaha. Paulo anapata furaha ya kweli na ya kina, sio kwa kutafuta kujilimbikizia mali au sifa, bali katika kujitoa, kumiminwa kwa ajili ya wengine,
kuwawezesha wengine kung'aa zaidi
kabisa. Na tukijumuisha yote tuliyoyajadili, mambo yanayojitokeza wazi kwa wewe unayesikiliza ni haya. Kwanza, una wajibu kufanyia kazi kwa nje kile ambacho neema ya Mungu tayari imekiweka ndani yako.
Ndiyo.
Pili, onyo dhidi ya kunungunika ni kubwa, kwa sababu tabia ya kulalamika inaharibu utambulisho wako kama mtoto wa Mungu. Unapaswa kung'aa katikati ya giza,
sio kuongeza giza kwa manunguniko yako.
Hapo sasa. Tatu, furaha ya kudumu inapatikana pale unapojitoa kutumika kwa ajili ya wengine. Lakini labda jambo la kutia moyo zaidi ni kwamba Mungu anafurahia kwa dhati kufanya kazi ndani yako, akikuwezesha.
Na hili linatupa faraja ya kipekee sana, msikilizaji wetu. Kuna uongo mkubwa sana ambao tunakumbana nao mara kwa mara maishani mwetu. Ile sauti inayotuambia, huwezi kubadilika, hivi ndivyo ulivyozaliwa na utakuwa hivi siku zote.
Huo ni uongo mbaya sana.
Kweli, sauti inakuambia ile hasira yako au ule ulevi uko kwenye damu yako, huwezi kukwepa. Lakini ukweli tuliona hapa leo ni kwamba kupitia neema ya Mungu inayofanya kazi ndani yako, mabadiliko yanawezekana.
Hata kwa tabia sugu zaidi.
Hata kwa tabia sugu. Yeah. Ndiyo, inahitaji juhudi endelevu kutoka kwako. Kumbuka ule mfano wa baiskeli ya mumeme. Yeah. Lazima uendelee kupiga pedeli hata kama inauma.
Utakuta majaribu yametoweka yenyewe.
Lakini amini kwamba injini ipo ndani yako. Kwa hiyo chukua hatua hii ndogo leo. Chagua eneo moja tu ambalo unatatizika nalo sana. Muombe Mungu akupe ile nia ya kutaka kubadilika, na watafute waaminifu wa kusaidie kupiga pedeli.
Mungu ndiye anayetoa uwezo.
Sasa ninataka kukuacha, msikilizaji, na jambo moja zito la kufikiri utakapomaliza kusikiliza uchambuzi huu. Tumekuwa tukijadili jinsi ambavyo Mungu anatupa nia na uwezo wa kubadilika.
Jambo gani hilo la kufikiri?
Ebu jiulize kwa uaminifu kabisa, katika kile kizuizi kikubwa cha kiroho au tabia mbaya unayopambana nayo sasa hivi, je, ni kweli kwamba unakusa kabisa uwezo na nguvu ya kushinda?
Swali zito.
Au inawezekana kwa siri ndani ya moyo wako unakataa kimakusudi kutumia ile neema ambayo Mungu ameiweka ndani yako, kwa sababu unapenda na kufurahia ule udhaifu wako kuliko unavyotamani kuwa huru.
I see.
Je, unahifadhi udhaifu wako kwa sababu unakupa faraja ya uongo? Tafakari kuhusu hilo kwa kina. Mpaka wakati mwingine, endelea kuchimba kwa kina.